Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda iz ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 9. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu odmah posle pregleda vesti govorit ćemo o aktuelnim političkim i ekonomskim australijskim temama. Od aktuelnosti Srbije izdvojili smo izveštaj o percepciji korupcije koju Srbiju svrstava na tek 101. mesto od 180 posmatranih zemalja. Također bit će više reči o konferenciji o sećanju na žrtve holokausta koja je održana u Beogradu. U segmentu emisije posvećenom nauci govorit ćemo o multimedijalnoj izložbi koja posetiocima približava život i ličnost velike srpske naučnice Mileve Marić-Einstein. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Raste broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji, stradalo više od 12.000 ljudi. Oku sporazum neće ugroziti australijski suverenitet, poručio ministar Marles. Američki ambasador Christopher Hill poručio da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, ali i da ističe vreme za uvođenje sankcija Rusiji. Broj žrtava razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju raste iz sata u sat. Prema poslednjim podacima, broj poginulih je premašio 12.000, od toga najmanje 3.000 ljudi stradalo je u Siriji, a oko 9.000 u Turskoj. Očekuje se da će broj žrtava u obe zemlje samo rasti, jer su na stotine srušenih zgrada u mnogim gradovima postale grobnice za ljude koji su u njima živeli i koji su spavali u trenutku zemljotresa. U Tursku neprestano pristižu spasioci iz mnogih zemalja, ali se lokalno stanovništvo i dalje žali na nedostatak ljudstva i opreme za spasavanje onih koji su zarobljeni ispod ruševina, kao i ljudi koji su u privremenim skloništima pošto su ostali bez krova nad glavom. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je prilikom posete pogođenoj zoni priznao da je bilo problema sa početnim reagovanjem vlade u ovoj vanrednoj situaciji. Stanje u Siriji je još teže jer u ovu zemlju stiže daleko manje pomoći u ljudstvu, opremi i humanitarnoj pomoći. Za to vreme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski doputovao je u prvu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji od početka ruske invazije na Ukrajinu. Uoči njegovog dolaska u London, britanska vlada je najavila hitno povećanje vojnih isporuka i dodatnu vojnu obuku za ukrajinske regrute. Britanski premijer Rishi Sunak je tom prilikom najavio niz novih ekonomskih sankcija, uključujući one protiv ruskog proizvođača dronova i drugih vojnih proizvođača. Zelenski se u Londonu sastao sa Sunakom i zahvalio se Ujedinjenom kraljevstvu na pruženoj podršci. Ukrajinski predsjednik se zatim obratio britanskom parlamentu i pozvao da se njegovoj zemlji isporuči i pomoć u vidu borbenih aviona. Zelenski se također sastao sa britanskim kraljem Charlesom III. Posle posete Londonu, ukrajinski predsjednik će otputovati u Pariz, gdje treba da se sastane sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Australijski premijer Anthony Albanese obećao je da će nastaviti da traži pravdu za stradale na letu MH17 malezijskog nacionalnog avioprevoznika. Nakon što su međunarodni tužioci završili istragu bez daljih osuda, Albanese je poručio da krivci za obaranje putničkog aviona iznad istočne Ukrajine 2014. godine treba da odgovaraju. Međunarodni tužioci kažu da su pronašli jake dokaze da je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio isporuku raketnog sistema separatistima koji su navodno borili avion na letu MH17. Međutim, kažu da ipak nemaju dovoljno dokaza za krivičnu osudu. Rusija je negirala bilo kakvu umešanost u obaranje civilnog aviona u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade, uključujući 38 stanovnika i državljana Australije. Zvaničnik holandske policije Andy Krag potvrdio je da se istraga završava bez daljeg krivičnog gonjenja. Da li smo razočarani? Ne, jer mislimo da smo stigli dalje nego što smo ikada mislili od 2014. Da li bismo želeli da idemo dalje? Naravno da, ali u ovom trenutku dostigli smo svoje granice, učinili smo sve što smo mogli, a dalji odgovori se nalaze u Rusiji, rekao je Krag. Australijski ministar odbrane Richard Miles nagovestio je da će buduće podmornice na nuklearni pogon biti zajedničko rješenje sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom. Uoči današnjeg izveštaja parlamentu o bezbednosnom paktu AUKUS, Miles je rekao da je uoči kupovine podmornica Australija obnovila fokus na svoj suverenitet. Miles kaže da će podmornice pomoći u izgradnji zajedničkih inicijativa koje Kambera već vodi sa Vašingtonom, naglašavajući važnost čuvanja i jačanja suvereniteta Australije. Miles je rekao da će podmornice u velikoj meri povećati sposobnost Australije i pomoći da se izgradi kapacitet australijskog naroda da sam odredi sopstvenu budućnost. Potpuno je razumno pitanje pod kojim uslovima Australija dobija ovu sposobnost, ali fundamentalna poenta je da u trenutku kada se australijska zastava postavi na jednu od naših budućih podmornica, ona će potpuno biti pod kontrolom Australije i u nacionalnom interesu naše zemlje, kazao je Miles. Zvanično saopštenje kako će izgledati operacija isporuke podmornica na nuklearni pogon i koje će obaveze Australija zbog toga preuzeti očekuju se u narednim nedeljama. Sve više je poziva da se nastavi sa daljim ukidanjem kineskih trgovinskih sankcija prema Australiji. Prethodno je u Kinu stigla prva isporuka australijskog uglja toj zemlji posle više od 2 godine. Oko 72.000 tona uglja stiglo je u sredu u luku Zhanjiang, a australijski premijer Anthony Albanese kaže da je uveren u jačanje odnosa dve zemlje. Taj odnos je važan za našu nacionalnu ekonomiju, ali zbog toga što je dobro da Kina dobija tu robu, rekao je Albanese, i dodao da Australija pored resursa za izvoz ima i vino, meso, ječam, morske plodove, proizvode koje je ocenio kao najbolje u svetu. Smatram da su australijski biznis i industrija veoma zadovoljni konstruktivnim pravcem u kom se kreću odnosi s Kinom, rekao je Albanese. A premijer je danas govorio i o pitanju referenduma o glasu prvih naroda u parlamentu. On je odbacio mogućnost da se sredstva poreskih obveznika koriste za finansiranje kampanja, bilo da su one za ili protiv uvođenja stalnog zastupničkog dela autohtonih naroda u parlamentu. Albanese kaže da bi javna sredstva trebalo da budu isključena iz procesa. Poreski obveznici ne bi trebalo da finansiraju kampanje za referendum jer nije na građanima da to plaćaju. Finansiranje obe strane bi trebalo da bude jednako i prema predlogu koji imamo i bit će tako, rekao je premijer. I liberalni senator Simon Birmingham je također rekao da ne želi da se novac poreskih obveznika koristi za finansiranje referendumske kampanje. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill izjavio je sinoć da Srbija treba da uradi ono što je u njenom interesu i da ne sumnja u iskrenost njenog rukovodstva koje jasno izražava želju da zemlja postane deo Evropske unije i pređe završni deo svog puta na zapad. Na godišnjoj Generalnoj skupštini Američke privredne komore u Srbiji, Hill je rekao da se usuđuje da tvrdi da će Evropska unija kao najznačajniji geopolitički projekat u posljednjih pet vekova ostati nedovršena sve dok Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu potpuno integrisane u njene strukture. Ambasador je kazao da se Srbija dugo suprotstavlja sankcijama Rusiji i da su svi razumeli njenu poruku, međutim on je dodao da vreme sada ističe. Srbija želi da se pridruži Evropskoj uniji i taj proces zahteva mnogo od kandidata. Jedan od zahteva je usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije, a očigledno postoje neke razlike između Srbije i EU. Jedna od najočitijih odnosi se na to da li će se Srbija pridružiti uniji u uvođenju sankcija Rusiji. Srbija i njeni građani imaju neprijatno iskustvo sa sankcijama tokom teških 90-ih. Sankcije nisu uvek najpreciznije oružje. Mnogi Srbi nisu imali ništa sa Miloševićevim režimom, ali bez obzira na to morali su da kupuju benzin i mleko od uličnih prodavaca. Pretpostavljam da Srbi dobro znaju da niko ne želi da mu se nametnu sankcije, ali zlu koje je učinjeno u ime Rusije moramo se suprotstaviti. Deo svakog suprotstavljanja je potreba za solidarnošću i jedinstvom u ime zajedničkog cilja, rekao je Hill na Generalnoj skupštini Američke privredne komore u Srbiji. Ambasada Nemačke u Prištini poručila je da ne treba uslovljavati formiranje zajednice srpskih opština s obzirom na bezbednosnu situaciju na severu Kosova. Konstruktivan pristup je hitan s obzirom na krhku bezbednosnu situaciju na severu i ne treba postavljati preduslove, rekao je portparol ambasade Sebastian Leuschner za prištinsku gazetu Express. Ambasada Nemačke ponovo ističe važnost francusko-nemačkog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ovaj predlog je istorijska prilika koju moraju da iskoriste obe strane. Ona ima za cilj uspostavljanje odnosa Kosova i Srbije na novim osnovama, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče čestitku od predsjednika Francuske Emanuela Macrona povodom Dana državnosti Srbije koji se obeležava 15. februara. Želim da vam u ime Francuske i u svoje lično ime uputim najsrdačnije čestitke. Želja mi je da se nastavi razvoj odnosa između naših zemalja koji se napajaju iz bogate istorije ispunjene zajedničkim osjećanjima, ali koji su odlučno okrenuti ka budućnosti. Za vašu zemlju ta budućnost je u perspektivi pridružavanja Evropskoj uniji, priznatoj Srbiji i drugim zemljama regiona. Znam i koliko je zahtevan evropski cilj koga je vaša zemlja učinila strateškim prioritetom. Taj istorijski izbor iziskuje sa vaše strane značajne napore kako bi se nastavile i dovršile već preduzete strukturalne reforme, među kojima je reforma pravosuđa jedan od najboljih primjera. Iziskuje također i usaglašavanje sa stavovima koje brani Evropska unija vezano za glavna pitanja spoljne politike, ali i nedvosmislenu podršku vrednostima koje su osnova tih stavova. I konačno obuhvata dijalog sa Prištinom u cilju normalizacije koja znači snažno političko angažovanje dve strane kako bi se učinili neophodni kompromisi, naveo je Macron u čestitki Vučiću. A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da su prvih 100 dana njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj vlade da uz pomoć predsjednika Vučića sačuva mir i održi stabilnost. Nakon posete naučno-tehnološkom parku u Nišu, premijerka je rekla da će o prvih 100 dana rada vlade više govoriti na centralnom događaju u petak u Lebanu. Srpski pokret Dveri osuđuje vandalski čin ispisivanja nacističkih simbola na jevrojskom groblju u Beogradu, izjavio je poslanik ovog pokreta Borko Puškić. On je poručio da je pojava nacističkih simbola u javnosti neprihvatljiva u bilo kom društvu, a pogotovo je nespojiva sa Beogradom i Srbijom, koji iskreno neguju tradiciju antinacizma i antifašizma. Puškić je istakao da svi Jevreji u Srbiji i van nje znaju da ovakvi incidenti ne odražavaju stav građana Srbije koja je tokom Drugog svjetskog rata imala dva antifašistička pokreta otpora. Istovremeno juče u Beogradu održana međunarodna konferencija Aktivna kultura sećanja zajedno do rezultata, sa koje je poruka da je Srbija posvećena negovanju sećanja na strahote holokausta i borbi protiv verske i nacionalne mržnje i svakog oblika nasilja. Konferenciju su organizovale ambasada Švedske i nevladina organizacija Terraforming u okviru predsjedavanja Švedske Međunarodnom alijansom za sećanja na Holokaust. Kasnije u programu čućemo opširniji izveštaj sa ove konferencije. Najstarija glumica na svetu i legenda srpske glumačke scene Branka Veselinović preminula je u Beogradu u 105. godini. Tokom duge karijere igrala je u više od 100 predstava i preko 50 televizijskih serija i filmova. Veliki deo svog angažmana posvetila je humanitarnom radu, a najšira publika pamtiće i po javnim nastupima u kojima je plenila životnom vedrinom i duhovitošću. Branka Veselinović biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opširnije o liku i delu čuvene glumice govorit ćemo kasnije u programu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 90 para. Proslavljeni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević preminuo je posle duge i teške bolesti u 88. godini. Blažević je rođen 10. februara 1935. u Travniku u Kraljevini Jugoslaviji. Tokom kratke igračke karijere branio je boje zagrebačke Lokomotive, Sarajeva, Rijeke i švajcarskog Siona. Upravo u Švajcarskoj je počeo da se bavi trenerskim poslom i vodio je ekipe Siona, Lozane i Grasshoppersa. U bivšoj Jugoslaviji trenirao je Rijeku, zagrebački Dinamo i Prištinu. Najuspešniji period karijere imao je kao selektor Hrvatske, koju je 1996. doveo do četvrtfinala evropskog prvenstva, a dve godine kasnije i do trećeg mesta na mundijalu u Francuskoj. Ćiro Blažević je kasnije bio i selektor reprezentacija Irana i Bosne i Hercegovine, a u Hrvatskoj je vodio Osijek, Hajduk, Varteks i Zagreb. Po završetku trenerske karijere pojavljivao se u javnosti kao komentator i fudbalski analitičar, poznat po vrlo britkom jeziku i smislu za humor. Među mnogobrojnim priznanjima koja je dobio, Blažević je sredinom decembra prošle godine primio i posljednje nagradu za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije Vladimir Beara, koju mu je dodelilo Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj. Tom prilikom rekao je da mu je to najdraža nagrada u životu. Uvek sam kroz život mirio ljude, a mi smo svi s ovog podneblja dobar narod, samo kad imamo budale koje nas vode. Bojim se da je ovo zadnja nagrada koju ću dobiti u životu, bojim se da je ovo i moj zadnji govor koji ću održati pred ovako eminentnim skupom, jer moj kraj se bliži, rekao je Blažević na ceremoniji dodele priznanja Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj. Od ostalih sportskih informacija izdvajamo vest da je košarkaš Los Angeles Lakersa LeBron James postavio novi rekord po broju postignutih poena u NBA ligi. LeBron je na utakmici protiv Oklahome postigao 38 poena i tako došao do brojke od 38.390 koševa na 1410 utakmica. On je tako oborio rekord legendarnog Karima Abdula-Džabara, koji je čak 34 godine bio najefikasniji košarkaš u istoriji NBA sa 38.387 poena. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju promenljivo sa povremenom kišom i temperaturom do 29 stepeni. U Melbourneu uglavnom sunčano i 25, u Kamberi moguća kraća kiša i maksimalnih 28. U petak u Adelaidu sunčano i 29, u Pertu također vedar dan 28, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i 30 stepeni. Za Hobart se najavljuju povremeni pljuskovi i 22, u Darwinu moguće nevreme s grmljavinom i najviše 31 stepen. U Srbiji danas sunčano sa jutarnjim mrazom, temperatura od minus 3 do 6 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 9. februar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom. U narednim minutima programa osvrnućemo se na najvažnije aktuelne političke teme u Australiji u razgovoru s našom saradnicom, politikologom dr. Nino Marković. Razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Možda da krenemo sa posetama visokih diplomatskih predstavnika iz inostranstva. Dva premijera iz regiona su u poseti australijskoj vladi i sa njima su se također sastali i najviši zvaničnici. Reč je o premijeru Istočnog Timora, odnosno Timor-Leste, kako kažemo, i o premijeru Novog Zelanda. A možda da se prvo osvrnemo na posetu premijera Istočnog Timora.
Ovo je zaista zanimljiva poseta i prva od kada je general Taur Matan Ruak od 2018. on postao premijer, znači ovo je prva njegova zvanična poseta Australiji i on će ovde boraviti kao gost australijske vlade od 7. do 9. februara, znači danas mu je poslednji dan. Zanimljivo je što je on u parlamentu pričao u odnosima dve zemlje, rekavši da Australija i Istočni Timor dele vrlo čvrsto prijateljstvo. Međutim, postoji naravno dosta i prilika za zbližavanje odnosa, tako da su glavne, da kažemo, teme razgovora između dva premijera bile kako da se poboljšaju ekonomske veze između dve zemlje, kako da se poboljšaju odnosi u domenu nacionalne odbrane i takođe radnih viza. Znači, to je zaista jedan veoma širok spektar, da kažemo, interesovanja, ali poseta je veoma značajna.
Također, poseta premijera Novog Zelanda privukla je pažnju, posebno zbog činjenice da je Australija prva zemlja koju je posetio posle imenovanja. Šta je interesantno izdvojiti po pitanju te diplomatske misije?
Zanimljivo je što je premijer Novog Zelanda Chris Hipkins došao sada u svoju prvu posetu u Australiji, time pokazuje prioritet da stavlja na odnose između dve zemlje. Teme su njihovog razgovora bile regionalna bezbednost i rastući uticaj Kine u Indo-Pacifičkom regionu. Premijer Australije Anthony Albanese kaže da je ovo samo pokazuje rad njegove vlade na poboljšanju takozvanih transatlantskih odnosa. Ove godine će se obeležiti 40 godina od bliskih ekonomskih odnosa Free Trade Agreement, takozvana CER-FTA, i 50 godina od trans-tasmanskog aranžmana. Međutim, spominje se u medijima da ova poseta jako između, kažu, dva rođaka, ne znači ne samo bliskih zemalja, nego kao da se dešava unutar familije, kao i svi porodični skupovi, nije prošla bez kontroverzi, upravo zbog takozvane povelje koju Novi Zeland ima sa svojim prvim narodima, tako da su opozicije, posebno je kritikovala Antonija Albanezea, delovi opozicije, zašto se u Australiji ne desi slična povelja prvo. Međutim, vlada je rekla da želi da konverzaciju unutar Australije zadrži na onome što vlada predlaže, a to je budući referendum o glasu prvih naroda Australije, znači koji će se odlučiti na referendumu, tako da je zanimljivo što se to poređenje, koje se naravno i očekivalo, desilo. Također ministarka za prve narode Australije Linda Burney je isti taj argument imala. Zanimljivo je što je premijer Novog Zelanda Hipkins rekao da je veza između dva premijera otpočela odmah po njegovom imenovanju kroz tekstualne poruke, tako da je ovo samo nastavak dobro otpočetog, da kažemo, bliskog prijateljstva.
Također, Nina, ne stišavaju se optužbe opozicije na račun laburističke vlade, pošto Peter Dutton i dalje optužuje vladu zbog pogrešnih poteza koji su doveli do 9 uzastopnih povećanja kamatnih stopa. Možda da kažemo više detalja i o tom sporu.
Peter Dutton je optužio vladu Australije da direktno njihova politika šteti potrošačima. Međutim, na to je odgovorio Chris Bowen, ministar za klimatske promene, koji kaže da su u stvari cene visoke energenata te koje su najviše odgovorne za povećanje cene života u Australiji i da će se one smanjiti ukoliko se više uloži u obnovljive izvore energije. Kao što znamo, proteklih 24 sata Tanja Plibersek je odbila zahtev za rudnik u Queenslandu koji pripada Clive'u Palmeru, rudnik uglja, tako da je to prvi put da se, da kažemo, ta nova moć iskoristila. Takođe, Anthony Albanese, premijer Australije, kaže da opozicija odbija takozvani nacionalni fond za rekonstrukciju u vrednosti od 15 milijardi dolara koji ima kapaciteta da još za toliko poveća ulaganje u rekonstrukciju australijske ekonomije. Nismo još dobili odgovor Pitena Datona na to, ali definitivno je nedelja u parlamentu veoma bolna.
Kada već kažeš, burna je nedelja u parlamentu, Alan Tudge najavio je svoju ostavku.
Ovo je zaista šokantna vest, on je od 2010. godine, znači 13 godina je u politici, ali bio je pred komisijom oko robodet skandala prošle nedelje, on je bivši ministar i obrazovanja i njegova izborna jedinica iz Melburna pod nazivom Aston će biti, znači morat će da imaju takozvan by-election, znači izbore za tu izbornu jedinicu i očekuje se da će John Frydenberg, liberal, tražiti blagoslov, da kažemo, njegove partije da bude kandidat liberalne partije. Tako da vidjet ćemo šta će biti, ali to je zaista jedna velika nova vest.
I imat ćemo više detalja u sljedećih nekoliko dana. Nina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila za razgovor.
Hvala, prijetno.
Prijetno. Bila je to naša saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U Beogradu je juče održana međunarodna konferencija pod nazivom Aktivna kultura sećanja zajedno do rezultata. Poruka sa ovog skupa je da Srbija ostaje posvećena negovanju sećanja na strahote holokausta i borbi protiv svakog oblika nasilja. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Konferenciju u Beogradu organizovale su ambasada Švedske i nevladina organizacija Terraforming u okviru predsedavanja Švedske Međunarodnom alijansom za sećanja na holokaust. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov rekao je da konferencija podsjeća na sve užase zla i govori o hiljadama razloga zašto na zlo u našim životima i društvima ne treba pristajati.
Sećanje na nedužne stradale ljude koji su ubijani i nad kojima je sproveden genocid samo zato što su druge nacije ili vere, kao žrtve najgoreg oblika diskriminacije, kao što su Jevreji, Siti, Romi, a ovdje ćemo reći i Srbi, treba da bude stalna opomena i živa obaveza svih nas da se svakodnevno borimo da se ovakvi zločini nikada ne zaborave, da odlučno odbacujemo sve strategije njihovog negiranja i da u korenu i kao pojedinci i kao društvo sasecamo svaki oblik mržnje i nasilja koji je u osnovi svakih zločina. Čovečanstvo, suočeno sa genocidom i zverstvima koji su učinjena jevrejskom i drugim narodima tokom Drugog svjetskog rata, odgovorilo je, kao što znamo, odlučnim zahtevom da se ponovo potvrdi dostojanstvo, sloboda i ravnopravnost svakog čovjeka kao najviše vrednosti usvajanjem univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ona danas, 75 godina od osvajanja, stoji pred svima nama kao svakodnevna opomena i obaveza da se nikakvi zločini ne smiju ponoviti, zbog čega afirmacija kulture ljudskih prava i zalaganje za vrednosti na kojima ona počiva mora biti i dalje svima prvorazredni zadatak. Samo ćemo tako ostvariti dužnost i obavezu svakog odgovornog člana društva posvećenog demokratiji, da onima koji dolaze iza nas obezbedimo budućnost u kojoj vladaju mir, tolerancija, razumevanje, i prihvatanje različitosti na način da se zauzeto borimo protiv govora mržnje, protiv predrasuda, svakog oblika diskriminacije i netolerancije na različitost. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i ovoga puta naglašava da je Republika Srbija predana negovanju politika sećanja na strahote holokausta, iskazivanju pijeteta stradalim nevinim žrtvama, te borbi protiv verske i nacionalne mržnje i svakog oblika nasilja. I Jevreji, i Romi i drugi narodi su i na ovom prostoru u Drugom svjetskom ratu bili izloženo nepojavnom stradanju. Dio tih jezovitih sadržaja bit će osvešćeno i tokom ove konferencije. Upravo su oni glavni razlog zašto ne smemo dozvoliti da sve stradale i nevine žrtve padnu u zaborav, i sa druge strane, u njima moramo nalaziti poticaj za obezbeđivanje svih pretpostavki da svi koji su u statusu manjine u svakom društvu danas mogu negovati svoje identitetske posebnosti u celosti i da kao takvi onda budu u potpunosti integrisani u društvu u kojima žive.
Direktor organizacije Terraforming Miško Stanišić je naglasio da iskrena, smislena i hrabra kultura sećanja, posebno na holokaust, tretira zločine iz prošlosti kao upozorenje da smo i kao pojedinci i kao društvo odgovorni i obavezni da aktivno negujemo, jačamo i branimo upravo one društvene vrednosti i prava koja su žrtvama bila uskraćena, ljudsko dostojanstvo, poštovanje građanskih i ljudskih prava. Državni sekretar u Ministarstvu kulture Miodrag Ivanović rekao je da tema holokausta zahteva svu našu veliku pažnju i odgovornost, prvenstveno u očuvanju svedočanstva na najstrašniji događaj u novijoj ljudskoj istoriji. Ambasadorka za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava Švedske, Cecilia Ruin, rekla je da je Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust jedinstvena organizacija i jedina međuvladina organizacija koja se isključivo usredsređuje na genocid nad Romima, holokaust i sećanje, obrazovanje i istraživanje u tom pogledu. Predsednik Jevrejske opštine Beograd, Aron Fuchs, je rekao da se Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust i jevrejske zajednice širom sveta, kao i u Srbiji, bore za isti cilj, te istakao da je stoga veoma bitna inicijativa za borbu protiv antisemitizma. Vršilac dužnosti direktora Memorialnog centra Staro sajmište, Krinka Vidaković-Petrov, kazala je da je jedna od ključnih delatnosti te ustanove edukacija, i to ne samo o logoru Staro sajmište, već i o celom istorijskom kontekstu koji je omogućio i doprineo da se takvo jedno zlo pojavi u stvarnosti. Zatim je nastavila.
Mi u Memorialnom centru Staro sajmište, kao što znate, to je jedna nova ustanova, tek prošle godine osnovana, a jedna od naših ključnih delatnosti jeste edukacija, i to ne samo o logoru Staro sajmište kao ono konkretno na šta smo fokusirani, već i na ceo istorijski kontekst koji je omogućio i doprineo da se takvo jedno zlo pojavi u stvarnosti i da traja od 41. do 44. Kad su u pitanju mlađi naraštaj, recimo naša deca u gimnaziji, gimnazijalci, a tu se postavlja poseban problem komunikacije sa tom starosnom grupom. Mi želimo također da se obraćamo i starijima, jer nažalost o ovom logoru se jako, jako malo zna, usled raznih okolnosti i raznih faktora koji su na to uticali. Što se tiče naraštaja mladog, najbolji način da se to radi jeste da se mladi ljudi uključe, da oni nešto rade na ovu temu uz našu naš podsticaj, naše pružanje neke logistike, da se razvije interesovanje, jer često ljudi pitaju, pa dobro, što ja moram da znam nešto što se dogodilo pre 70 i nešto godina. Ali osnovno pitanje je zašto uopšte treba to znati, zato što svaki narod, svaki naraštaj treba da zna šta je njegova istorija, šta se u njoj događalo, da nema amneziju. Amnezija je pogubna. Ja često kažem, zlo je veliki majstor, a njegov najbolji šegrt je zaborav. Ali sa mladim ljudima mi treba da pitamo njih, da vidimo na koji način mi možemo njih da uključimo da se aktivno bave ovom temom, i to je posebna, kako da vam kažem, metodologija. I mi recimo sada, Memorijalni centar, uključen je u jedan program u saradnje UNESCO-a i Muzeja holokausta u Vašingtonu, gde upravo je reč o tome.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I dalje govorimo o temama iz Srbije. Prema najnovijoj listi percepcije korupcije međunarodne organizacije Transparency International, Srbija se u 2022. godini našla na 101. mestu od 180 posmatranih zemalja. To je pad za dva mesta u odnosu na 2021., čime se nastavlja nazadovanje zemlje od 2016. Kako je stanje u drugim državama regiona i šta je dovelo do ovako loše pozicije Srbije, čućemo od Mije Nikolić.
Na ovoj najrasprostranjenijoj globalnoj rang listi korupcije u svetu, Srbija beleži rezultat 36 od 100, pri čemu je 100 najčistije društvo, a 0 najkorumpiranije, i nalazi se na 101. mestu od 180 posmatranih zemalja. U izveštaju se navodi da je Zapadni Balkan poznat po svojoj niskoj otpornosti na organizovani kriminal, da su zemlje regiona bile spore u rešavanju ovog rizika, a da odgovornim institucijama još uvek nedostaju adekvatna sredstva i nezavisnost. Prvo mesto izvan prvih 100 Srbija deli sa još 8 zemalja, među kojima je i Albanija, a od zemalja Zapadnog Balkana lošije se kotira samo Bosna i Hercegovina na 110. poziciji. Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje je rangirana Slovenija kao 41., Hrvatska je na 57., Crna Gora na 65., Kosovo na 84. i Severna Makedonija na 85. mestu. Indeks percepcije korupcije CPI za 2022. pokazuje da većina zemalja ovog regiona ne uspeva da zaustavi korupciju, ali da su Kosovo, Hrvatska, Severna Makedonija i Albanija napredovale. Prosek članica Evropske unije je 64, stoji u izveštaju. Najmanje korumpirane su Danska, Finska, Novi Zeland i Norveška sa indeksom od 84 do 90, a na samom dnu su Somalija, Južni Sudan i Sirija sa 12 i 13 indeksnih poena. Više od trećine zemalja ima indeks niži od 50, dok je 26 zemalja palo na najniže rezultate do sada. Na predstavljanju godišnjeg globalnog indeksa percepcije korupcije Bojana Medenica iz organizacije Transparentno Srbija je rekla da se ovim rezultatom, koji je najlošiji u poslednjih 11 godina, Srbija svrstava u grupu zemalja u kojima je korupcija raširena. Po njenim rečima, Srbija je 7 poena ispod svetskog proseka, 21 poen ispod evropskog i čak 28 poena ispod proseka Evropske unije. Mereno na duže staze u proteklih 10 godina, 25 zemalja je popravilo situaciju sa korupcijom, a najveći napredak od 16 poena zabeležen je u Grčkoj. Sa druge strane, u 31 zemlji je pogoršan rezultat, između ostalih u Australiji, Kanadi, Mađarskoj, Turskoj. Po rečima Nemanje Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, do sada se govorilo da Srbija stagnira u borbi protiv korupcije, ali sa ovogodišnjim rezultatom situacija je postala teža, posebno ako se meri trend u poslednjih 10 godina. Ukazao je na pad za 6 poena u odnosu na 2013. kada je rezultat u poslednjoj deceniji bio najbolji, a za razliku od prethodnih godina kada je borba protiv korupcije makar deklarativno bila prioritet 22. i tu su se stvari pogoršale. Nemamo strategiju za borbu protiv korupcije već duže od 4 godine, a u ekspozeu premijerke, osim nekih statističkih podataka o broju uhapšenih i osuđenih za razna krivična dela, nema nikakvih planova za budućnost, naveo je Nenadić. Ocenio je da malo nade daje reforma pravosuđa koja je u toku, jer bi jačanjem uloge u samostalnosti tužilaštava trebalo da bude i manje izgovora za nepostupanje. Govoreći o onome što je dovelo do ovako loše pozicije Srbije, Nenadić je pomenuo nekoliko uzročnika. Od nipodaštavanja antikorupcijskih odredbi u mnogim propisima, stanja u državnoj upravi i javnim preduzećima, gde i dalje postoji praksa stalnog zadržavanja vršilaca dužnosti do toga da se najunosniji poslovi dodeljuju neposrednom pogodbom umesto na tenderima. Nenadić je još kod prezentacije rezultata za 2021. upozorio da je sistem u Srbiji duboko korumpiran i da sama činjenica da vlast krije podatke o poslovima enormne vrednosti, da brojni slučajevi u kojima postoje razlozi za sumnju ostaju neispitani, daju razloge i za duboko nepoverenje i za loš plasman na svetskoj listi visoko korumpiranih zemalja. A u izveštaju Transparencija se navodi da je Srbija pala na istorijski nizak indeks percepcije korupcije uglavnom zbog kontinuiranog slabljenja vladavine prava i rastuće autokratije. Od 2018. vlada nije uspela da proizvede novu strategiju za borbu protiv korupcije i dozvolila je da se nastavi sa problematičnim politikama. Kao zabrinjavajuća činjenica navodi se dugogodišnji privremeni VD status većine menadžera u državnim preduzećima zaduženim za trošenje milijardi evra javnih sredstava. U nastavku izveštaja ove međunarodne organizacije se ocenjuje da je srpsko pravosuđe pod velikim uticajem političkih aktera, što ozbiljno podriva napredak u slučajevima organizovanog kriminala, uključujući one koji ukazuju na umešanost visokih zvaničnika. Navodi se da su s druge strane istraživački novinari, uzbunjivači i pripadnici organa za sprovođenje zakona koji su otkrili potencijalno koruptivnu praksu bili pod pritiskom državnih institucija. Dajući globalnu ocenu za 2022. Transparency International ocenjuje da većina zemalja ne uspeva da zaustavi korupciju i da globalni prosek od samo 43 poena ostaje nepromenjen više od jedne decenije. Da se globalni mir pogoršava već 15 godina, da je korupcija bila i ključni uzrok i razlog toga, te da čak i zemlje sa visokim indeksom potrošačkih cena igraju ulogu u pretnjama koje korupcija predstavlja za globalnu bezbednost, naglašava se u izveštaju.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom. Naredne minute posvetit ćemo jednom nesvakidašnjem spoju nauke i kulture. Srpski narod je iznedrio mnoga velika imena svetske nauke. Nikola Tesla, Milutin Milanković i Mihajlo Pupin smatraju se za jedne od najznačajnijih za razvoj modernog čovečanstva i to priznaje ceo svet. Međutim, nisu baš svi veliki umovi dobili dužno priznanje za svoj rad. Tako je i doprinos Mileve Marić-Einstein prečesto u dubokoj senci slavnog imena njenog supruga Alberta Einsteina. Ali sećanje na veliku naučnicu nastavlja da živi u Srbiji, a naročito u njenom rodnom Titelu i u Novom Sadu u kojem je živela jedan deo svog života. U čast Mileve Marić-Einstein u Muzeju grada Novog Sada upriličena je velika multimedijalna izložba koja posetioce vodi kroz njen život, približava odnos koji je imala sa suprugom, zajednički rad sa Albertom Einsteinom na mnogim otkrićima, uključujući i teoriju relativiteta. Autor izložbe Dušan Jovović je na 1200 kvadratnih metara muzejskog prostora prikazao umetničko-filozofski manifest o Milevi, o lepoti ženske duše, uma, posvećenosti nauci, porodičnom životu s Albertom Einsteinom, bolestima i rastrojstvu, javlja Radiotelevizija Srbije. Izložba ima 12 delova, a prikazujući njen odnos prema zajedničkom radu s Einsteinom, autor podsjeća i na zanimljiv odgovor koji je Mileva Marić dala jednom prilikom kada su je pitali zašto ne potpisuje svoje naučne radove. Rekla je, zašto bih ja to potpisivala? Mi smo jedno, jedan kamen, jedna stena. Upravo zato izložba i nosi naziv Mileva, mi smo stena. Izložba je svečano otvorena 31. decembra, a na njoj posetioci između ostalog mogu da vide i skenirana pisma Mileve Marić, koja do sada nikada nisu bila dostupna javnosti. Autor Dušan Jovović kaže da se nije plašio kreativne upotrebe najmodernijih tehnologija i novih medija, uključujući 3D animacije, digitalni zvuk i holograme. Također prikazane su i skulpture, grafički dizajn, crteži i slike kao klasičan izraz umetničkog jezika. Izložba obiluje i nesvakidašnjim interaktivnim mogućnostima za posetioce. Kako opisuje Beogradski dnevnik Danas, autor se potrudio da približi, kako je sam rekao, blistavi um Mileve Marić. Otuda i mračni tunel na samom početku izložbe koji treba da dočara ulazak u um naučnice koja je proslavila Novi Sad i u njega barem privremeno dovela možda i najpoznatijeg zeta kog je ovaj grad imao, njenog muža Alberta Einsteina, piše izveštač lista Danas. Kada uđu u prvu sobu, posetioce dočekuje beli bicikl, kakav se nekada mogao videti po vojvođanskim sokacima, a koji je bio važan deo života slavne matematičarke, jer se Mileva otežano kretala. Postavka izložbe omogućava da posetioci sednu na bicikl i da zavrte pedale, a tada se pred njima otvara ono što je autor nazvao Milevinom perspektivom. Multimedijalni umetnik dr. Dušan Jovović o tome je govorio za RTS.
Ona je prolazila i vozila se putevima oko Titela, tražila inspiraciju, sedela često na Titelskom bregu i u sledećim nekih prostorija vidjet ćemo tu njenu izvedenu emociju koja je prerasla u izučavanje četvorodimenzionalne geometrije i dovela do nečeg divnog što danas poznajemo kao teorija opšteg relativiteta ili specijalna teorija.
U jednom delu izložbe govori se i o sudbini Milevine i Albertove vanbračne kćerke Lizerl, kao i o njihovom sinu Eduardu i o majčinskoj požrtvovanosti velike naučnice.
U ovoj prostoriji u kojoj se nalazimo mi osjećamo taj prekid njenog kreativnog i vanvremenskog i ulazak u ono što je majka. Žrtva, ljubav, ovaj trenutak kada Albert prekida odnos sa njima, zato i ova instalacija za mene u najtežem njenom trenutku kada saznaju da je Eduard oboleo od šizofrenije.
Posljednji deo izložbe je smešten u tami i skučenom prostoru i predstavlja deo Milevinog života propraćen mukotrpnim razvodom od Alberta, ali i pogoršanim zdravljem i bolešću dece. Izložena je jedna od, kako kaže autor, najlepših originalnih fotografija Mileve Marić Einstein. Na snimku koji je nastao 1909. godine su Mileva i njen sin Eduard. O ovoj fotografiji za RTS govori dr. Jovović.
Nije mi namera bila da je postavim, već se ja volim da verujem da se ona javila unutar same postavke i to je jedan od najlepših originala sačuvanih portreta fotografije Mileve Marić Einstein sa sve potpisom koji se nalazi u bogatoj kolekciji kojom raspolaže Muzej grada Novog Sada.
Srpska fizičarka i matematičarka Mileva Marić bila je udata za Alberta Einsteina od 1903. do 1919. godine i zajedno su radili na čuvenoj teoriji relativiteta, s tim da ona nikada nije dobila javno priznanje za doprinos ovom velikom otkriću. Posle razvoda Mileva Marić se sa decom preselila u Cirih, gde je i živela sve do smrti 4. avgusta 1948. Preminula je od posljedica moždanog udara u 73. godini života. Slušajte SBS radio, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Čuvena srpska glumica Branka Veselinović preminula je u sredu 8. februara u 105. godini. Rodila se još za vreme Prvog svetskog rata, davne 1918. godine u Novom Bečeju, i važila je za najstariju glumicu na svetu. Branka Veselinović je tokom bogate karijere glumila u više od 100 pozorišnih predstava i u preko 50 televizijskih serija i filmova, prenose srpski mediji. Bila je dobitnica mnogobrojnih nagrada i priznanja, kako za svoj glumački, tako i za humanitarni rad. Studije glume Branka Veselinović, čije devojačko prezime je Ćosić, počela je na glumačkoj školi pri Narodnom pozorištu u Beogradu 1936. Posle Drugog svetskog rata postala je član prvog glumačkog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i igrala je u prvoj predstavi na sceni JDP-a u aprilu 1948. u komadu Kralj Betajnove. Iste godine udala se za glumca i prevodioca Mlađu Veselinovića, s kojim je živela u braku sve do njegove smrti 2012. godine. Pored Jugoslovenskog dramskog, igrala je i na scenama gotovo svih drugih beogradskih pozorišta, a nastupala je i u Americi u predstavama izvođenim na engleskom jeziku. Pored raskošnog glumačkog dara, bila je i poliglota. Osim srpskog, govorila je još 7 stranih jezika: engleski, ruski, nemački, francuski, češki, mađarski i italijanski. Branka Veselinović je dobitnica mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Sterijina nagrada, koja je pripala 1964. za ulogu Gine u Nušićevom komadu Ožalošćena porodica. Dobitnica je i ordena Rada sa zlatnim vencem, zatim Nušićeve nagrade za životno delo, Vukove nagrade, nagrade Mali princ za životno delo, koju dodeljuje Međunarodni festival pozorišta, kao i mnogih drugih. Branka Veselinović je bila izuzetno angažovana u humanitarnim priredbama za decu, a sa suprugom Mlađom osnovala je Fond Branke i Mlađe Veselinović za pomoć deci sa invaliditetom. Njih dvoje nisu imali dece. Zahvaljujući bračnom paru Veselinović, od 2012. se dodeljuje i nagrada Branka i Mlađa Veselinović, koju su do sada dobijali vrsni srpski glumci kao što su Nebojša Glogovac, Aleksandra Janković, Vojin Četković, Nataša Tapušković, Jelisaveta Sablić i Nenad Jezdić. Branka Veselinović je bila i počasni stanovnik Novog Sada, Beograda i Dečijeg Sela, kao i dopisni član Srpske razvojne akademije, a od 1980. bila je i ambasador UNICEF-a. Direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović oprostila se u ime ove kuće od čuvene glumice, rekavši da u legendu odlazi i posljednji član slavnog ansambla, biranog i sastavljanog od najboljih glumaca iz čitave zemlje. Branka je u JDP-u provela gotovo čitav svoj stvaralački vek, sve do penzije 78. a i posle toga, redovno igrajući u mnogim predstavama. Svoju posljednju ulogu Dunda Nika u predstavi Skup Marina Držića igrala je sve do 2007. godine. Njen jedinstven život, humanitarni rad i posvećenost pozorištu i pozorišnoj umetnosti zauvek su obeležili jednu epohu i istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta izjavila je Tamara Vučković-Manojlović, a prenosi List Danas. Branka Veselinović će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a vreme sahrane i komemoracije bit će naknadno objavljeni. Bilo bi to sve u našem današnjem programu. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu 11. februara od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/srbijan i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.